Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Іваницький Сергій. Ми розпочинаємо денну катехезу. Я дуже радий вітати отця Валентина Матушевського. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, наскільки знаємо, ви будете продовжувати пояснювати для нас Євангелія від Йоанна. Сьогодні ми зосередимо і сконцентруємо свою увагу довкола сьомої глави. Тож передаю вам слово, будь ласка.
Дякую, дякую. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Давно вже ми не чулися. Сьогодні ми затримуємось над сьомим розділом, вірніше, над її найбільш такою кульмінаційною частиною цього розділу. Трошки переступимо через момент, в якому Ісус говорить зі своїми братами. Ну, є то цікава дискусія, але мені здається, що все ж таки кульмінацією цього фрагменту є, власне, те, над яким ми сьогодні безпосередньо, власне, затримуємось. Це сьомий розділ. Вірші з 37 по 53. Може, на початок я дозволю собі пригадати слухачам, про що там, власне, йдеться. Отож, з Євангелії від Йоанна. Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос. Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. Так він про духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов, був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали, він дійсно пророк. Інші ж, він Христос. Ще інші, чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде з села Вифлеєму, звідки був Давид? І роздор виник із-за нього серед народу. Бажали і схопити його деякі, та ніхто не наклав руку на нього. Повернулись, отже, і слуги до первосвящеників та фарисеїв, а ті питають їх, чому не привели його? Слуги ж відказують, ніколи чоловік так не говорив, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж, чи й ви дали себе звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був вже один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить? Ті ж йому, чи й ти з Галілеї? Розвідайся, то й побачиш, з Галілеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому». Трошки відрізняється цей сьомий розділ від інших. В інших ми маємо якусь таку, ну, якби більш помітну динаміку самої Євангелії, бо зазвичай є якесь чудо або якась така надзвичайна зустріч. І, власне, вона впроваджує якусь таку інтригу, ну, коли, наприклад, Ісус розмножує хліб і пізніше говорить про Євхаристію. Ми це все розуміємо безпосередньо і розуміємо глибину всього того, що Йоанн хоче сказати. Сьогодні ж, щоб зрозуміти, власне, цей фрагмент, нам потрібно, ну, якби увійти в атмосферу цього свята, бо власне, ця мова Ісуса – вона розуміється набагато глибше, коли ми будемо знати, що відбувалося, які були звичаї, власне, в часі цього свята. Швидше за все, ну, мабуть, йдеться про свято кущів. Це свято, воно має таких дві, ну, якби паралельні, два паралельних моменти. По-перше, це свято, ну, збирання винограду і в цих днях, як і в нас на жнивах, ніч стає дуже короткою. І тому, ну, щоб максимально використовувати час, призначений на жнива, люди дуже часто починали жити в наметах біля своїх виноградників, бо, власне, ну, жнива в Палестині полягають на тому, що насамперед збирається виноград. Ну і тож люди живуть в наметах, дословно. Але також це свято, цей тиждень святковий носить також дуже глибокий символічний характер. Люди пригадують, напевно, ізраїльтяни власне, той час, коли вони жили в наметах, подорожуючи до землі обіцяної. Але ну, вони не стільки згадують ті всі важкі моменти тієї подорожі, скільки, мабуть, в них найбільше промовляє тоді ностальгія за власне життям разом з Богом. Ми також маємо це прислів'я, що смілим рай в шалаше, не знаю, як це гарно сказати українською мовою. Отож, ну, направді, людина може бути щасливою разом з Богом, навіть живучи, власне, ну, в наметі. Не тоді, не лише тоді, коли дійсно Господь десь там за часів таких великих, важливих в історії Ізраїля був, направді, присутній серед своїх людей, чи то через великих пророків, чи через великих царів, чи через великі перемоги. Але також тоді, коли були часи випробування, тоді, коли ну, народ дуже часто відвертався від самого Бога, і пізніше Господь послав на них дуже великі випробування. І, власне, в ті часи, мабуть, це свято ну, в особливий спосіб переживалося ними і пригадувалося, що все ж таки, ну, вони є народом Божим, якщо хочуть, направді, бути щасливими, повинні, власне, ну, переживати, щоб Господь був посеред них, бо інакше ну, не бачити їм, власне, ну, такого щастя і спокою, і миру, ну, і так далі. Отож, ця промова Ісуса Христа відбувається в останній день цього урочистого тижня, в останній день свята. Кожного дня цього тижня священник наповнював золоту чашу, набираючи її водою з водойми Сілоє, і несли її процесією, співаючи «Радісно черпайте воду з джерел спасіння». Це цитата з пророка Ісаї з 12 розділу, 3 вірш. Йшла процесія урочиста. Люди тримали пальмові, вербові гілочки, також з гілочками мирту. Співали тоді всі псальми, які мали в собі «Алілуя». Тобто прославляли Господа за всі ті великі події, які, власне, він зробив, всі ті великі чудеса і знаки, коли народ виходив з Єгипту і також ну, йшов до землі обіцяної. Входивши до храму, священник виливав цю воду навколо вівтаря. Так було всі дні. А останнього дня, власне, тоді, коли Ісус говорить, не промовляє, бере голос. Останнього дня він був інша, ця була літургія дещо, тому що священник тоді виливав цю воду на стіни Єрусалима, на знак благословення, котре Ізраїль, через Ізраїль, власне, Господь посилає всім народам. Це, про це благословіння говориться в самому першому моменті, коли ми читаємо за Авраама. Книга «Буття», 12 розділ, цей опис покликання Аврааму: «Вийди зі своєї землі, в тобі будуть благословенні всі народи». Дуже такий цікавий момент, правда, бо це є момент ну, покликання першого патріархи. З нього вийде перш велика родина, пізніше великий народ, пізніше вони попадуть в Єгипет, пізніше вийдуть з неволі, прийдуть в землю обіцяну. Але вже тоді Господь, власне, пообіцяв велике благословення для всієї землі через особу Авраама і через, власне, синів Ізраїля, тобто його нащадків. Власне, це був найбільш кульмінаційний момент свята, тоді, коли виливалася ця вода на мури Єрусалиму. І, власне, тоді ну, народ вибухав дуже радісними такими криками, сподіваючись, ну, молячись в той момент в особливий спосіб про свободу, коли він, народ ізраїльський, перебував під якимсь ну, впливом, так як за часів Ісуса ми знаємо, що народ ізраїльський не був до кінця вільний, він був під дуже великим впливом Римської імперії. І можна навіть говорити про ну, що вони були взагалі не мали абсолютно свободи. Хоч ну, ми знаємо, що Римська імперія дуже сильного такого знущання, чи як би це сказати гарно, не могла, ну, не дозволяла собі дуже великих переслідувань, тому що занадто велика територія їхня була, і тому мусила бути ну, врівноважений вплив на держави, за які вона відповідала. Також за цих днів читалося різних пророків, особливий спосіб, напевно, читалося пророка Єзекіїла. Ми пам'ятаємо ця візія пророка, можна також неї сьогодні зачитати, коли то чоловік приводить, власне, автора книги Єзекіїла до входу в храм, аж ось під порогом храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід. Вода текла з-під споду, з правого боку храму, на південь від жертовника. І вивів мене північними ворітьми, і ззовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід. Аж ось вода точилася з правого боку. Пішов той чоловік на схід, і, державши в руці шнурок, відміряв 1000 локтів. І перевів мене через воду, води було по кісточки. Відміряв ще, і перевів мене через воду, води було по коліна. І ще відміряв 1000, і перевів мене, води було по крижі. І ще відміряв 1000, та потік уже був такий, що я не міг пройти, бо вода була так високо, що треба було плисти, не можна було перейти того потоку. І сказав мені: «Сину чоловічий, бачиш це?» І повів мене і привів назад на берег потоку. Коли ж я повернувся назад, аж ось на берегах потоку дуже багато дерев, по цім і по тім боці, і сказав до мене: «Ця вода тече на східній край, вона пливе Аравією і увільється в море. Вона увільється в море, і вода в ньому стане здоровою». Ми розуміємо, що йдеться про мертве море, де вода, направді, занадто солона, щоб що-небудь, який-небудь прояв життя, власне, там міг мати місце. Скрізь, де пройде той потік, кожна жива тварина, що рухатиметься в ньому, буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де пройде ця вода, оздоровить усе. І де пройде той потік, усе буде жити. На берегах його стоятимуть рибалки, від Енгеді до Енглаїму будуть розіп'яті неводи. Риба в ньому буде така сама, як риба в Великому морі, і буде її дуже багато. Його болота і його затони не стануть здоровими, бо їх полишать на сіль. Понад потоком, на його берегах, по цім потім боці роститимуть усякі овочеві дерева, листя на них не буде в'янути, і плоди на них не будуть переставати родити, вони будуть щомісяця достигати, бо вода для них тече зо святині. Плоди їхні будуть на харч, а листя на ліки. Ось така візія Єзекіїла, вона, власне, читалася в ці дні. І ми розуміємо, що ця символічна дія священника, який виливав власне цю воду, вона також пригадує цю візію пророка. І не дарма Ісус, власне, забирає голос в цей момент. Ми так розуміємо, що це був, власне, один з найбільших урочистих моментів. Чому? Тому що в Євангелії від Іоанна ось цей сьогодні, що Іоанн підкреслює, що це був останній день свята. Ми розуміємо, коли Йоанн звертає увагу на такі, як би сказати, не то що дрібнички, а на такі моменти, то ми розуміємо, що це все перегукується з останнім днем Ісуса Христа, тобто днем смерті Ісуса, що Ісус також каже, що з нього випливе ось власне цей потік, про який говорить Єзекіїл. Ми розуміємо, що Єзекіїл говорить про життя в різних проявах, що навіть ті дерева, які там будуть рости на берегах тієї ріки, ніколи не перестануть плодоносити, а навіть їхнє листя буде ліками на кожну хворобу. Так само, власне, Ісус говорить про щось подібного, що витече з нього. Однак ми розуміємо, що тут уже йдеться не про звичайне життя, а про життя вічне, про життя з Богом. Йоанн пояснює, що так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. І ось тепер ми, маю надію, вже трошки входимо в, власне, в цю атмосферу свята, і також автоматично входимо, власне, в глибину того, що саме хоче Йоанн нам розповісти про в сьогоднішньому фрагменті. Також треба додати, що в часі цього свята, цих святкових днів, читалося дуже багато фрагментів з іншого пророка, з пророка Захарії, як, наприклад, 13 розділ. Того дня відкриється джерело для Давидового дому та для єрусалимських мешканців, для жертви за гріх і за нечистоту. Тобто, знову ж таки, йдеться про якесь джерело, яке стане джерелом очищення для Давидового дому, для мешканців Єрусалиму. Придивна річ, але ну, це цей самий пророк Захарія, який заледве в попередньому розділі говорить такі слова. А на Давидів дім та на єрусалимських мешканців я виллю духа милости та молитви. Тобто пророк заповідає, власне, зішестя духа. І будуть дивитися на мене, кого прокололи. І будуть за ним голосити, як голоситься за одинцем. І гірко плакатимуть за ним, як плачуть за первенцем. Ці всі справи поєднані, ну, можна сказати, в одному реченні. Тобто і велиття Духа Святого, і будуть дивитися на когось, кого прокололи. Тобто якась така містична особа. Ніхто ніколи не міг зрозуміти, про кого мова, але Йоанн в своїй Євангелії, власне, в 19 розділі, коли описує смерть Ісуса Христа, затримується на цьому фрагменті і цитує безпосередньо також пророка Захарію. І, власне, ці слова, що будуть вдивлятися в того, кого прокололи. Отож, ми вже розуміємо, що ну, цей сьомий розділ якби, є якимось таким певним ну, підсумуванням всього того, що було сказано за Духа Святого. Ми пам'ятаємо, що від часу хрещення Іоанном Хрестителем Дух Святий сходить на Ісуса як голуб. Власне, під час цього хрещення Йоанн це бачив і це засвідчив. Так само ми пам'ятаємо, що в Кані Галілейській, ну, те вино, добре вино, нове вино, те, яке дає Ісус, є також символом власне тієї радості, яка приходить разом з життям Божим, з присутністю Духа Святого в житті людини. Також ми пам'ятаємо, що коли ми розважали розмову з Никодимом, власне, Дух Святий є тим, хто запевняє народження згори. Це є таке нове тхнення, яке Господь має зробити. Ну, ми тоді говорили, я пам'ятаю, про певну паралель з книгою «Буття», коли Господь сотворив власне, людину з пороху земного і вдихнув її ніздрі подих життя, вдихнув її ніздрі душу, і сталася власне, людина живою душею. Також, власне, ну, про це говорить Ісус, що треба народитися на ново, треба отримати нового духа, і він, власне, ну, буде тим, хто вас народить згори. Тобто тоді ви станете дітьми Божими. Це все заповідає Йоанн, і це все, власне, ну, в своїй Євангелії він хоче нам пояснити. Так само в розмові з самарянкою ми пам'ятаємо, що йшлася мова також про те, що по-справжньому вшановувати Бога можуть ті, хто поклоняється йому в дусі і в правді. Тобто, знову ж таки, власне, ну, коли Ісус там згадує про дар Божий, про власне те, що повинна так направді прагнути людина, не так, як самарянка, яка намагалася заспокоїти свої прагнення власне, в таких, ну, мирській суеті, шукаючи серед чоловіків свого щастя. І, власне, Ісус намагається їй дати, підказати, що так по-справжньому є тим, що може заспокоїти всю спрагу її душі. Ми говорили тоді про те, що Ісус сидить на тій криниці. Правда, ну, що якби хоче собою замістити, власне, ту воду, яка схована в тій криниці, а так взагалі запропонувати себе як відповідь на всі спрагнення людини. Що тобі не потрібно більше приходити до цієї води, тільки, ну, от, якби дійсно зверни увагу на мене, поговори зі мною, порозмовляй зі мною, я тобі дам, власне, ну, ту воду, яка, ну, яка наповнить тебе, позбавить тебе всіх прагнень, бо хто цю воду п'є, той знову буде прагнути, той, якому я дам справжньої води, ніколи не матиме спраги. Ну, і ми розуміємо, що, власне, душа людини, яка може вмістити Бога, самого вона ніколи нічим іншим не заспокоїться. Ні на що менше вона не погодиться. Є по-різному люди намагаються якби, ну, свою, власне, це своє прагнення Бога заспокоїти. Однак ми розуміємо, що це є марні спроби. Щось, так як я сказав, що, ну, щось, що може вмістити в себе самого Бога, ну, направді на щось менше ніколи не погодиться. Ну і ось, власне, тепер ми розуміємо, що ну, Ісус говорить, знову ж таки, повертається до цієї теми Святого Духа, але тут є ще одна така маленька підказка. Власне, як отримати Духа Святого? Що є тим, що так насправді ну, вирішує про те, чи людина прийме цього Духа Святого, чи не прийме цього Духа Святого? І, власне, ну, ця підказка, вона ну, якби і не є такою підказкою, бо дуже легко неї ну, проминути, не звернути на неї увагу. Те, що каже Ісус, коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. Так, про Духа він казав. Ось, власне, ось це і є ну, єдина підказка. Коли хтось спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Тобто, щоб отримати Духа Святого, ну, вистачить його по-справжньому прагнути. І це, з одної сторони, дуже просто, а з другої сторони, зовсім не просто. Бо, ну, так як розмовляєш з людьми і дійсно дивишся на пошуки Бога в життях деяких людей, ну, бачиш, дійсно, якусь таку ну, полови, як це сказати, що люди не дуже погоджуються на повну присутність Бога в їхньому житті. Дуже часто наші молитви стосуються якихось таких певних моментів нашого життя, певних обшарів нашого життя, нашої душі, що ось, Господи, будь ласка, мені, я тут потребую твоєї допомоги. Ось ця справа є хвора, ну то прийди до неї, цю справу якось там оздоров. З цими людьми я не можу якось там домовитись, в мене з ними проблеми, прийди, будь ласка, допоможи. А є такі місця в житті людини, куди вона абсолютно Бога не хоче запрошувати. Є такі обшари душі, які вона Богові не зовсім хоче показувати. І тому, власне, це, ось це прагнення Духа Святого, ну, воно якесь таке досить інструментальне. Тобто, Духу Святий, ти мені потрібний тут, а сюди краще не дивись. Сюди краще не приходь. І так далі. І тому ось про це, мабуть, йдеться, що дійсно, якщо людина хоче отримати Духа Святого, то вона повинна відкрити всі обшари свого життя, всі обшари своєї душі, погодитися на все, власне, що несе з собою Дух Святий. Правда, це вже є непросто. Те, що Ісус намагався пояснити для Никодима, що ми чуємо вітер, правда, що він дме, але ми не знаємо, звідки так направді він прийшов і куди так направді, власне, він прямує. І так є з кожним, хто народився від Духа Святого. Тобто, ну, якщо вже хтось відкриє свої вітрила, якщо так можна виразитись, на Духа Святого, то хай буде готовий на те, що в життя його прийдуть зміни. Зміни на краще завжди. Але ці зміни на краще не означають, що вони будуть завжди легкі, завжди, власне, будуть по плану такому, як людина собі запланувала, що ось Дух Святий має прийти і зробити ось те і те, а не змінювати мені ось там те і ті моменти мого життя, які мені подобаються, які мене задовільняють і так далі. Варто подивитися на героїв Старого Завіту, чи так само Нового Завіту, подивитися на Авраама, подивитися на Мойсея, направді, чи їхнє життя так до кінця виглядало, власне, так, як вони собі запланували. Чи, наприклад, Мойсеєві було легко сприйняти Божу волю, коли вже, ось стоячи на горі Небо і дивлячись в землю палестинську, він не має можливості туди війти. Ми розуміємо, що це було направді дуже великим випробуванням до, ну, для цієї особи, яка, я так розумію, що направді була віддана до кінця Божій волі. І тому, ну, якщо людина, ну, може, якось переживає якісь труднощі, переживає якусь кризу у вірі, переживає якесь розчарування, що ось вона, ну, якби направді відкрилася на Духа Святого, відкрилася на Божу волю в своєму житті, а це все привело її до якоїсь такої складної ситуації, ну то, я думаю, що таким людям обов'язково треба читати Письмо Святе і дивлятися в Мойсея, або ще більше в Авраама, і там шукати, наскільки, ну, як Господь діє, що веде людину зовсім не тими дорогами, якими людина собі сподівається, але це означає також дружбу між людиною і Богом, ну бо не тільки людина може тоді якби полягатися на Бога, але також Господь довіряє людині і може, власне, від цієї людини вимагати. Може від цю людину попросити, що знаєш, друже, мені потрібно, щоб ось прийшло ось ця і ця ситуація через твоє життя. Чи ти на це погоджуєшся? Чи я можу, власне, від тебе ще ось це попросити? Так, як дійсно ми розуміємо, що справжній друг – той, на якого ми можемо лічити, ну, розраховувати в кожній ситуації нашого життя і попросити від нього щось, що може бути складним. Так само і Господь, власне, ну, розуміє, що коли його запрошують до життя, ну, то він це сприймає дуже і дуже серйозно. Приходить і починає робити порядок, починає, власне, вести людину тими дорогами, якими, ну, може, людина не сподівалася. І отож, власне, ну, це прагнення, про яке говорить Ісус. Хто є спраглий, нехай прийде до мене і п'є цю воду. Ну, і ми бачимо, що серед людей цей заклик, ну, впроваджує поділ, дехто з ентузіазмом приймає це все, а дехто, ну, навпаки, навіть хотіли би заарештувати Ісуса Христа, але тут відбувається дивна річ. Ну, перша справа, не прийшла ще година Ісуса Христа. Ми знаємо, що вона прийде тоді, коли буде тайна вечеря, тоді, коли Ісус сам встане вмивати учням ноги. Тоді Йоанн в своєму коментарі скаже, що прийшла його година перейти з цього світу до Отця. А тут, ну, вислали люди солдатів, щоб арештувати Ісуса Христа, і получилося, що не вони його захопили, тільки Ісус їх захопив своєю мовою, не повернулися ні з чим, розповідаючи, що вони є під враженням, бо ніколи ще людина так не розмовляла. Так само ми бачимо фарисеїв, які є ніби, ну, тими, хто мають оберігати закон. Тут вони порушують закон, і на це їм звертає увагу Никодим, що, ну, що це є порушенням закону. Ми не маємо права осуджувати когось, коли він не є присутнім серед нас. Ну і так само ми не можемо не зупинитися, власне, на особі Никодима, за якого в сьогоднішньому фрагменті говориться, що він є один з фарисеїв. Це не є перший момент, коли ми зустрічаємося з цією особою в Євангелії від Йоанна. В 3 розділі, ми вже згадували за нього, він приходить до Ісуса вночі, і там, ну, якби ми бачимо той парадокс. Людина, яка знає закон, яка знає Старий Завіт, яка знає Тору, ну, все ж таки починає розмовляти з Ісусом Христом на тему, як попасти на небо. Правда, і ми розуміємо, що виконання старозавітнього закону, ну, якби не забезпечує до кінця, власне, ну, дорогу до неба. І Ісус навіть з такою іронією каже, ну, як це ти, вчитель Ізраїлю, ти цього не знаєш? Правда, ну, і починає пояснювати, власне, про те, що народитися треба згори, про те, що син чоловічий має бути піднесений над землею, щоб направді, так як змій в пустелі, щоб направді позбавити людей цього яду, який потрапив в серця людей в часі первородного гріха, тобто, що Бог не хоче їхнього щастя. Для того Ісус пояснює, що так Бог полюбив світ, що послав Сина свого, тобто дійсно хоче цього людського щастя. Ну і бачимо, Никодим приходить до нього вночі, так як людина, яка шукає світла, шукає мудрості. Однак закінчується їхня розмова з тим, що за Никодима нічого не говориться, він ніби розтворяється назад в тій темряві, з якої вийшов. І ось ми його сьогодні зустрічаємо. І він, ну, бачимо, що він якось вже так трошки все ж таки відділяється від фарисеїв, хоч ще є один з них, але вже, ну, якби стає на захист Ісуса, може, на захист закону ще в цьому моменті, але на користь Ісуса Христа. Якщо його, коли його перепитують, ну, він якби знову замовкає, якби знову стихає, кожен розходиться до свого дому. Так закінчується сьогоднішній фрагмент, однак ми знаємо, що третій раз ми з ним зустрінемося, з Никодимом, коли вже він разом з Йосифом з Аріматеї підуть до Пілата просити тіло Ісуса Христа. І, власне, так як в 12 розділі говорить Ісус про зерно, яке, впавши в землю, якщо воно не помре, то залишиться саме, а якщо помре, то принесе дуже рясний плід. І виходить, що Ісус дійсно як та зернина, що має принести найбільший плід взагалі, ну, в історії людства, буде похований, ну, власне, руками фарисея, руками, власне, тих, які, може, і були його, ну, найбільшими опонентами. Ну, принаймні, за часів писання Євангелії від Йоанна, бо Йоанн найбільше зупиняється, якби, на фарисеях. Синоптики більше, ну, зупиняються на первосвящениках. Але фарисеї, ну, ми розуміємо, що ось, власне, люди, які занадто, ну, якби, трималися закону Старого Завіту, їм було дуже важко прийняти цю новину, повірити, власне, в Духа Святого, повірити, що, власне, ось Месія приходить в конкретній людині, що Бог направді втілився в конкретну людину, Бог, який є необмежений, і тут раптом приходить в Ісусі Христі, ну, і починають йому шукати щось, власне, ну, може, він не зовсім звідти, може, він з, ну, з Галілеї, а повинен бути з Юдеї, з Вифлеєму і так далі. І навіть ми бачимо, що я навіть не пояснює цього, що він так залишає для слухача, бо слухачі дуже добре вже розуміють, що помиляється тут фарисеї, що дійсно з Ісусом Христом є все дуже і дуже правильно, він направді виконує всі пророцтва, які мав би виконати Месія. Ну, дійсно приходить як Спаситель світа, той, якого заповідали люди. Ну, тільки, ну, навіть ті, хто розпізнали його як Месію, мають проблему все ж таки з тим, щоб прийняти його, якого типу Месією він є. Що, власне, ну, через свої страждання, через хрест поєднає людей, а це було, ну, дуже і дуже важко зрозуміти людям, ну, і прийняти. Не знаю, вибачаюсь, може, трошки хаотично було пояснення цього сьомого розділу, цього фрагменту. Може, не знаю, зі студії мені допоможуть якимись запитаннями, чимсь, що
залюбки, отже, залюбки. А не тільки зі студії, але я думаю, що і наші слухачі з увагою слухали вашу програму і вже накопили певну кількість запитання до вас. Тож, дорогі слухачі, час цими питаннями поділитися в прямому ефірі. Слухаємо вас, дорогі, а дозвонитися ви можете до нас на один із чотирьох номерів телефонів 044 577 56 45 або 46 098 650 18 60 093 272 07 45. Телефонуйте просто зараз на один із чотирьох номерів ваших телефонів, наших, вірніше, телефонів. Сьогодні з нами отець Валентин Матушевський. Говорив він про Євангеліє від Йоанна, це сьома глава. Отже, знаєте, так на загал скажу, тому що від багатьох священників, не скажу, що там від одного, двох, трьох, але від багатьох чув, що Євангеліє від Йоанна для них принаймні є одною з найскладніших, якщо порівнювати з синоптичними євангеліями. Скажіть, будь ласка, чи для вас та сама картина, тобто Євангеліє від Йоанна, це абсолютно щось інше і важче? От як зрефлексуєте на таке запитання?
Ні, ну, звичайно, вона є дуже символічна. Вона вимагає більше часу, більше підготовки. Однак ті перлини, які з неї висипаються, вони, направді, мені здається, ще глибші і ще більш такі будуючі для мене. Для того, це правда, трошки треба зусиль прикласти, але вони, направді, оплачуються, якщо можна говорити такими термінами, висловлюватись. Одну річ не згадав би, я тут дивлюсь на ці всі папірці, які ось сьогодні ми, ну, розбирали, чи я тут ці всі чорновики свої, чернетки. Розв'язування, власне, де саме цей потік, про який говорить Єзекіїл, ну, ось, власне, і в цьому є велич Євангелії від Йоанна. В 19 розділі, коли солдат пронизує списом бік Ісуса Христа, і от звідти витікають кров і вода. Ось Йоанн підпроваджує це все власне, до цього потоку. Про те, що він сьогодні говорить, ну, в контексті цього свята, в контексті цього пророцтва Єзекіїла, щось воно реалізується на хресті. Ми розуміємо, що з боку Ісуса Христа не витік великий потік, але в своїй значимості, що це є, ну, по суті, момент, в якому Ісус передає нам таїнства, вода, яка витекла, є символом таїнства хрещення, кров є символом таїнства Євхаристії. Так само останній подих Ісуса Христа, коли Він дихнув, ну, передав Духа, так Йоанн пише, власне, останній видох Ісуса Христа, Він передав Духа, тобто зійшестя Духа Святого відбулося на хресті. І ось це є, ну, велич Йоанна, він просто отак в двох словах вміє сказати, ну, речі, про які можна говорити дуже і дуже довго на катехезі.
Ну що ж, давайте послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу. Ця катехеза дуже доречна сьогодні, тому що сьогодні останній день свята кущів, якого промовляв Ісус Христос. І я бачу таке сходство, що коли возливали у свято кущів воду на жертовник, то разом з водою возливали і вино. А вино це символізує кров. І коли Ісуса Христа пробили на хресті, то також з його нутра витекла вода і кров. Дякую вам.
Дякую, дуже цікаве доповнення. Щиро кажучи, в коментарях я не зустрівся з тим, що там була ще й вино, але в контексті збирання винограду було б дуже цікаво, якби це було ще таке забарвлення. Цілковито можливо. Дякую, дуже цікаве доповнення до катехези.
Ну а що ж, а мені залишається лише ще раз нагадати нашим слухачам, що з нами на зв'язку був отець Валентин Матушевський, який нам продовжив цикл програм, присвячених саме Євангелію від Йоанна, і занонсувати, що ця катехеза найближчим часом з'явиться на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Отже, велика подяка і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!